สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Teach Yourself Visually Microsoft Teams โดย Matt Waite และ Sven Seidenberg คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติในชุด Teach Yourself Visually ของ Wiley มุ่งช่วยผู้ใช้ทั่วไปทำความเข้าใจ Microsoft Teams ผ่านภาพหน้าจอสีและขั้นตอนสั้นๆที่ทำตามได้ทันทีหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราการดูแลระบบหรือคู่มือสอบเชิงเทคนิคแต่เน้นงานประจำวันที่เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ทำงานดิจิทัลเช่นการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานการเข้าร่วมและจัดการประชุมการทำงานในทีมและ Channel การใช้ไฟล์ร่วมกันและการค้นหาคำสั่งที่จำเป็นจุดประสงค์หลักคือลดความคลุมเครือของหน้าจอและเมนูที่มีหลายส่วนให้ผู้อ่านเห็นตำแหน่งและลำดับการทำงานแทนการอ่านคำอธิบายเชิงนามธรรมเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงสะท้อนบทบาทของ Teams ในฐานะศูนย์กลางการสนทนาการประชุมและการทำงานร่วมกันภายในระบบ Microsoft 365ขณะเดียวกันผู้อ่านควรตระหนักว่า Teams มีการปรับหน้าตาและเพิ่มความสามารถอย่างต่อเนื่องภาพหน้าจอหรือชื่อเมนูบางส่วนอาจต่างๆจากเวอร์ชั่นปัจจุบันได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเรียนรู้ผ่านภาพช่วยแปลงหน้าจอ Teams ที่ซับซ้อนให้เป็นขั้นตอนปฏิบัติลักษณะสำคัญที่สุดของหนังสือคือวิธีสอนแบบเห็นก่อนทำโดยใช้ภาพหน้าจอขนาดใหญ่ประกอบคำสั่งทีละลำดับวิธีนี้เหมาะกับ Microsoft Teams เพราะการใช้งานจำนวนมากไม่ได้ยากจากหลักการแต่ยากจากการหาว่าปุ่มเมนูหรือพื้นที่ทำงานนั้นอยู่ตรงไหนผู้ใช้ใหม่อาจสับสนระหว่างแถบกิจกรรมแชททีมปฏิทินไฟล์และกล่องค้นหาแม้จะรู้ว่าต้องการทำอะไรแล้วก็ตามการอธิบายพร้อมภาพจึงช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับการกดใช้งานจริงได้ตรงจุดหนังสือถูกออกแบบให้ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับงานเฉพาะหน้าเช่นเมื่อต้องการเริ่มแชทสร้างพื้นที่สนทนาหรือปรับตัวเลือกในการประชุมมากกว่าจะบังคับให้อ่านต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบคุณค่าของแนวทางนี้อยู่ที่การลดภาระในการตีความศัพท์เทคนิคและลดการทดลองกดเมนูอย่างไร้ทิศทางอย่างไรก็ดีการเรียนรู้จากภาพมีข้อจำกัดตามวงจรการอัปเดตของผลิตภัณฑ์ผู้อ่านจึงควรใช้หนังสือเพื่อเข้าใจลำดับงานและแนวคิดของฟังก์ชันเทียบตำแหน่งคำสั่งกับอินเทอร์เฟซที่องค์กรของตนใช้อยู่ประเด็น2ทีมและ Channel เป็นโครงสร้างสำหรับจัดบทสนทนาไม่ใช่เพียงรายชื่อกลุ่มหนังสือให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของ Teams ได้แก่ทีม Channel และการสนทนาเพราะโครงสร้างเหล่านี้กำหนดว่าข้อมูลจะถูกเก็บค้นหาและเข้าถึงอย่างไรในระยะยาวทีมเหมาะกับกลุ่มคนหรือขอบเขตงานที่มีเป้าหมายร่วมกันส่วน Channel ช่วยแยกการสนทนาตามโครงการหัวข้อหรือกระบวนการการแบ่งเช่นนี้ทำให้สมาชิกไม่ต้องพึ่งพาอีเมลกระจัดกระจายและช่วยให้ผู้เข้ามาใหม่ย้อนดูบริบทที่เกี่ยวข้องได้การใช้ Channel อย่างมีวินัยยังมีความหมายต่อการทำงานร่วมกันเพราะการตอบกลับในทรสที่เหมาะสมจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคำถามการตัดสินใจและเอกสารไว้ด้วยกันหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะคู่มือให้ผู้ใช้เห็นวิธีสร้างและใช้พื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรียนรู้วิธีส่งข้อความประเด็นเชิงปฏิบัติคือไม่ควรสร้างทีมและ Channel มากเกินความจำเป็นเพราะโครงสร้างที่ละเอียดเกินไปอาจทำให้คนไม่รู้ว่าจะโพสต์ที่ใดในทางกลับกันการรวมทุกเรื่องไว้ในพื้นที่เดียวทำให้การค้นหาและการติดตามงานยากขึ้นการเลือกโครงสร้างควรสะท้อนวิธีทำงานจริงของกลุ่มและควรสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลขององค์กรประเด็น3การประชุมใน Teams ครอบคลุมทั้งการเตรียมการการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมระหว่างประชุม Teams เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการประชุมทางไกลและหนังสือวางทักษะการประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานประจำวันไม่ใช่ความสามารถเสริมเพียงอย่างเดียวผู้ใช้ต้องรู้วิธีดูปฏิทินต้องกำหนดนัดหมายเข้าร่วมการประชุมและควบคุมองค์ประกอบพื้นฐานเช่นกล้องไมโครโฟนการแชทและการนำเสนอเนื้อหาขั้นตอนเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของการสื่อสารเพราะความผิดพลาดง่ายเช่นเข้าไปผิดลิงก์ลืมปิดเสียงหรือแชร์ข้อมูลไม่ตรงหน้าจอสามารถรบกวนเวลาของผู้เข้าร่วมทุกคนได้แนวทางแบบภาพของหนังสือจึงช่วยให้ผู้ใช้เตรียมตัวกับจุดควบคุมที่มักต้องใช้ภายใต้แรงกดดันของสถานการณ์จริงๆนอกจากนี้การประชุมที่ดีไม่ได้เกิดจากการเปิดวิดีโอเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเลือกช่องทางมีส่วนร่วมให้เหมาะสมการแชทเหมาะกับคำถามหรือการยืนยันสั้นๆขณะที่การพูดเหมาะกับประเด็นที่ต้องขยายความและการแชร์เนื้อหาควรใช้เมื่อผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องเห็นบริบทเดียวกันหนังสือช่วยทำให้ความสามารถเหล่านี้เข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแต่กติกาเรื่องสิทธิ์การบันทึกการเข้าถึงของผู้เข้าร่วมภายนอกและฟีเจอร์ระดับองค์กรอาจขึ้นกับผู้ดูแลระบบและชนิดของบัญชีประเด็น4 การทำงานกับไฟล์เผยให้เห็นความเชื่อมโยงของ Teams กับ SharePoint และ OneDrive คุณค่าของ Teams ไม่ได้อยู่ที่การส่งข้อความเท่านั้นแต่เกิดจากการเชื่อมบทสนทนาเข้ากับเอกสารที่คนกำลังทำงานร่วมกันหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการใช้แท็บไฟล์และการแชร์เอกสารใน Teams เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Microsoft 365ที่กว้างกว่าโดยทั่วไปไฟล์ที่ทำงานร่วมกันใน Channel มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่จัดเก็บของ SharePoint ขณะที่ OneDrive มักใช้กับไฟล์ส่วนบุคคลหรือการแชร์ในระดับบุคคลความแตกต่างนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ว่าเอกสารใดควรเปิดให้ทีมเข้าถึงและเอกสารใดควรเก็บเป็นฉบับร่างส่วนตัวก่อนการแก้ไขเอกสารร่วมกันจากบริบทเดียวกับการสนทนายังช่วยลดปัญหาส่งไฟแนบหลายเวอร์ชั่นผ่านอีเมลเมื่อสมาชิกเห็นไฟล์และข้อความประกอบในพื้นที่เดียวกันการตรวจสอบว่ากำลังอ้างอิงเอกสารใดๆก็ทำได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม Teams ไม่ได้แทนที่หลักการจัดการเอกสารผู้ใช้ยังต้องตั้งชื่อไฟล์ให้ชัดเจนเข้าใจสิทธิ์การเข้าถึงและไม่ย้ายหรือแชร์เนื้อหาสำคัญโดยไม่พิจารณาผลต่อสมาชิกคนอื่นหนังสือมีบทบาทในการสอนทางเดินของงานส่วนการกำหนดโครงสร้างไลบรารีการเก็บรักษาข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยยังต้องเป็นไปตามนโยบายขององค์กรประเด็นสุดท้ายประสิทธิภาพของ Teams ขึ้นกับมารยาทการสื่อสารและการเลือกใช้แชทอีเมลและคำสั่งลัดให้เหมาะสมหนังสือไม่ได้มีความหมายเพียงการสอนคลิกคำสั่งแต่สนับสนุนให้ผู้ใช้สร้างนิสัยการทำงานที่เหมาะกับแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบต่อเนื่อง Teams เหมาะกับการประสานงานภายในการถามตอบสั้นๆและการติดตามงานที่ต้องการบริบทจากทีมขณะที่อีเมลยังเหมาะกับการสื่อสารทางการติดต่อภายนอกหรือข้อความที่ต้องมีรูปแบบและการเก็บหลักฐานเฉพาะการเลือกช่องทางผิดทำให้ทั้งความเร็วและความชัดเจนลดลงเช่นการส่งประกาศที่ทุกคนต้องอ้างอิงภายหลังในแชทส่วนตัวอาจทำให้ค้นหาไม่พบขณะเดียวกันการใช้ข้อความสั้นและการตอบกลับในตำแหน่งที่ถูกต้องช่วยลดการแจ้งเตือนและการอ่านซ้ำโดยไม่จำเป็นผู้ใช้ยังเพิ่มความคล่องตัวได้ด้วยแป้นพิมพ์ลัดและคำสั่งผ่านกล่องค้นหาซึ่งช่วยเข้าถึงกิจกรรมแชทหรือฟังก์ชันที่ใช้บ่อยโดยไม่ต้องไล่เปิดเมนูหลายชั้นแต่เครื่องมือเร็วไม่ได้แก้ปัญหาการสื่อสารที่ขาดการความรับผิดชอบการแจ้งเตือนผู้อื่นเฉพาะเมื่อจำเป็นระวังเวลาส่งข้อความค่ะเพราะวัฒนธรรมของทีมและใช้ปฏิกิริยาตอบรับเพื่อยืนยันเรื่องเล็กน้อยล้วนทำให้พื้นที่ดิจิตอลนี้ทำงานได้อย่างมีระเบียบมากขึ้นโดยสรุป Kit Yourself Visually Microsoft Teams เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365ทั่วไปพนักงานที่เพิ่งเริ่มใช้ Teams ผู้ทำงานแบบไฮบริดผู้ช่วยโครงการและผู้ที่ต้องการคู่มือเปิดดูระหว่างทำงานมากกว่าผู้ดูแลระบบที่ต้องตั้งค่านโยบายความปลอดภัยหรือบริหารผู้เช่าในระดับองค์กรผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเห็นเส้นทางการทำงานพื้นฐานอย่างชัดเจนตั้งแต่การสื่อสารในทีมการใช้ Channel การประชุมไปจนถึงการจัดการไฟล์ร่วมกับบริการอื่นๆใน Microsoft 365ความรู้เหล่านี้ช่วยลดเวลาที่เสียไปกับการค้นหาเมนูลดการส่งข้อมูลซ้ำผ่านหลายช่องทางและทำให้การเข้าร่วมงานร่วมกันเป็นระบบขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ Teams เชิงเทคนิคหรือหนังสือเตรียมสอบคือความตั้งใจจะตอบคำถามว่าต้องกดอะไรและทำอย่างไรในสถานณการใช้งานจริงๆด้วยภาพประกอบจำนวนมากและคำสั่งเป็นลำดับจึงเหมาะกับคนที่เรียนรู้จากการมองเห็นต้องการคำตอบรวดเร็วเมื่อมีงานอยู่ตรงหน้าอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้หนังสือควบคู่กับความช่วยเหลือในผลิตภัณฑ์เวอร์ชันปัจจุบันเนื่องจาก Teams เปลี่ยนแปลงหน้าตาและความสามารถอยู่เสมอโดยสรุปหนังสือโดดเด่นในฐานะคู่มือใช้งานประจำวันที่เข้าถึงง่ายช่วยเปลี่ยน Teams จากหน้าจอที่มีเครื่องมือมากมายให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่ผู้ใช้เข้าใจและใช้งานได้อย่างมีเจตนาหากคุณต้องการสนับสนุน Medwayคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่